Intervju Radija Študent.
Z nami je Dre Hočevar, pravi bobnar in tudi ustanovitelj zavoda Boban in Lajna, v okviru katerega se bo ta vikend dogajal tretji festival improvizirane glasbe Boban in Lajna. In okaj začela morda z vprašanjem, če me lahko Dre poveš, kaj te je sploh vodilo do tega, da si ustanovil ta zavod še kot sorazmerno mlad pop?
Ja, v bistvu ga nisem ustanovil sam jaz, bilo je še takrat v Sloveniji par mladih ljudi, v osnovi Jankus, Goran Krmac in Žiga Murko, s katerimi smo si želeli spremeniti ene stvari, ki jih takrat ni bilo na takem nivoju še, ko smo si jih želeli, tako da... ja, na nek način je bila potreba po ustanoviti ene platforme, ki bi pomagala kreativnim glasbenikom realizirati načrte. Ja.
In do kjere mere, recimo, kakšno infrastrukturo pa nud Boba in Lajna od svojega nastanka do danes?
Ja, v osnovi sta bila do zdaj najbolj aktualna festival in pa delavnica. In v prihodnosti v spomladi se odpira klub v Ljubljani, tako da to je nekak ena glavna stvar, ja.
Kaj pa založniška dejavnost?
Založniška dejavnost je pa nekaj, kar se bo začel dogajati tudi z naslednjim letom. Prva plošča je plošča mojega trija in hmalo prihaja z spletna stran z vsemi vsebinami, ki bodo tudi predstavljali založbo in koncept založbe za prihodnost.
Pa recimo ti zadnje leta študiraš v Ameriki, mi lahko peš na kakšen način pa potem ostajaš v stiku z lokalno sceno v namen tega zavoda?
Ja, jaz ne vidim sebe nikoli kot nekoga, ki se je nekje ustavil ali pa kjer nekje ekskluzivno deluje, tako da kot glasbenik sem vedno nekako se probal premikati in biti tam, kjer sem čutil, da je za mene inspiracija. In kar se tiče Amerike, veliko igranja se zgodi v Evropi, tako da velikrat sem tukaj in zdi se mi zelo pomemben, da se v Sloveniji, od kjer jaz izhajam in kjer sem se prvi srečal z glasbo, da se glasba razvija in vse poleg glasbe na istem nivoju. Tako da vedno, ko sem tukaj nekaj lahko mehnega dam in nekaj mehnega dobim, tako da mislim, da je pomembno, da se ceni take stvari.
Pa me lahko poveš, praviš, da v enem momentu ni bilo, da je morda manjkalo infrastrukture za, recimo, oziroma platforme za tisto, kar ste mladi jazz glasbeniki, pač glasbeniki za improvizirano muziko, hvala dosež. Veš, kaj pa so bistvene omejitve, ki ste jih recimo v tistem času zaznali pa artikulirali med sabo?
Mislim, da smo na nek način imeli vizijo ene glasbe, ki potrebuje publiko in ki potrebuje tudi prostore, kjer lahko ta publika se generira in kjer se lahko izmenjuje vse, kar glasba pač lahko posreduje. Tako da jaz mislim, da je bil bolj, na nek način smo bili bolj usmerjeni v to, kako prepoznati našo smer in kako z zainteresiranimi v prostoru nekako spostaviti nek način sodelovanja. Jaz sem iz tega momenta zdaj razumem stvar, ker to, da pač smo pred tem živeli v tujini in dobili na nek način veliko novih informacij in na nek svoj način videli takrat stvar tukaj, tako da mislim, da je bilo to...
Kaj pa recimo zdaj ocena tvoja trudne situacije v Ljubljani? Recimo, glede muziciranja take muzike, tudi glede prezentacije, tako klubske kot festivalske. Kako bi zdaj opredelil situacijo? Kaj so high pointi, low pointi?
Ja, jaz mislim, da zadnja faza globalizacije je odprla svet na zelo poseben način, tako da informacije se hiter pretakajo in mislim, da glasba je zelo hitro se začela razvijati v tem prostoru, glede na to, kar sem jaz prej zaznal. In mislim, da veliko kvalitetnih glasbenikov, ki delajo svetovno primerljive stvari in na drugi strani mogoče, kar na nek način ni tako velik plus v tem prostoru je to, da je še stvar zelo mehna in zelo malo ima reacha oziroma zelo malo ima efekta zunaj enih vzpostavljenih kulturnih formacij.
Pa bi lahko rekel, da je ta festival, ki se bo leta zdaj zgodil tretjič, neke vrste komplement recimo temu poletnemu jazz festivalu, ki je bolj mednarodno orientiran, ker vi imate pa vendar ekskluzivno slovenske
lidere,
pač nastopajoče, tako je.
Ja. Ja, jaz lahko bi se to stvar tako videl, ampak jaz sem vedno izhajal sam iz tega, da sem se počutil, da na nek način tukaj glasbeniki nimamo dosti velikega čuta za svojo lastno identiteto, tako da meni je bilo vedno zanimivo, da kamorkoli sem na svet prišel, sem z glasbeniki iz lokalnega okolja vedno čutil njihovo, na nek način njihov izraz in ponos. Tukaj pa velikrat se referira ali pa govori o tujih ljudeh in umetnikih oziroma prepela celo veliko več tujih imen, kakor na nek način se skrbi za domače artiste iz tega vidika. Jaz mislim, da je bilo za mene samo pomemben, da se da čim več možnosti domačim muzičarjem, da se dela iz vseh možnih vidikov, tako da jaz tudi kot muzičar si želim, da bi čim več šans bilo za to, da se tukaj dela nekaj, kar je avtohtono oziroma kar ima energijo iz tega prostora tudi.
Pa kakšna pa je po tvojem občutku bila populacija obiskovalcev na teh dosedanjih edicijah festivala, morda ki je divergirala od običajne strukture na recimo bolj etabliranih dogodkih, kar je pač vendar za lokalne playerje?
Ja, mislim, da se je pokazalo to, da establishment se ni na nek način udeležil tega. To sem jaz videl, da kar se tiče ne sem publik, ampak tudi vseh ostalih upletenih, na nek način se vidi hiter, kaj dobro se je videl pač to, da se je stvar malo premešala in da so prišli eni ljudje, ki ponavadno hodijo mogoče na take evente, ampak so prišli zaradi tega, ker poznajo nastopajoče ali pa ker poznajo ljudi, ki so bili udeleženi, tako da mislim, da je pač to tako, kot pri vsakem novem eventu, vedno se zgodi tudi odgovor na te, vedno se zgodi tudi reakcija na to postavljeno stvar, ja.
In recimo lahko zdaj na kratko predstaviš, kjer je, kaj te je vodil recimo do tega konkretnega programskega pač sklopa, ki ga predstavljate na letošnji ediciji?
Ja, ko sem videl, da bi lahko to naredil letos, sem razmišljal, kako kreativno pristopati k programiranju in kako najdeti nek moment, ki bi imel dodano vrednost iz vidika tega, da je zanimiv za publiko in za same nastopajoče, tako da videl sem, da veliko izvrstnih glasbenikov ni še nastopil kot ni še delalo solo performansov v tej regiji, tako da sem nekako videl, da bi se to lahko zgodilo tudi finančno je bilo to za nas dosti bolj spremljivo v teh okoliščinah, tako da na nek način smo hitro po začetnih pogovorih videli vsi, da bo to nekako lahko ena zanimiva stvar za ta moment v tem okolju. Ja.
Ali recimo na spravnem festivalu bomo slišali v petek Drehočevar trio, v soboto pa Cene Resnik solo, Samo Šalamon solo, Vidi Drašter solo, Žiga Murko solo in Jure Pukl solo in pa za vrh še en tvoj projekt, ki za enkrat, čeprav zelo ostaja še odprt. In povej, ta nabor glasbenikov je vendarle nekak le izsek enega širšega dogajanja pri nas.
Ja.
Po kjer mu ključe si pa recimo nekoga predvsej glasbenikov recimo spustil ven za neko prihodno edicijo ali kaj dolga?
Ja, ena stvar je to, da na dveh festivalih je že kar en lep del slovenskih glasbenikov nastopil, tako da probal sem se izogen temu, da bi nekdo nastopil zdaj v primeru, da je že bil lider na festivalu v preteklosti. Na drugi strani pa s parimi bendi se je zgodilo, da se nismo mogli finančno uskladiti s parimi glasbeniki se je zgodilo, da se nismo mogli datum skozi skladiti, tako da to ostaje odprto za prihodnost. Je pa definitivno tle, ni bilo nekega selekcije v tem smislu, da bi bilo kakršnokoli zapiranje. To je pač, jaz sem zelo široko pristopil, na prvi stopni sem zelo z veliko ljudmi bil v kontaktu, tako da selekcija se nekako sama zgodila, glede na to, koliko je bilo tudi interesa na njihovi strani biti v tej zgodbi in participirati. Ja.
Lokacija festivala se je kar precej menjala, se mi zdi, da pravzaprav nikoli ni bil na isti lokaciji, ja. Pa mi lahko poveš, to je posledično, s česa je to?
To je posledica tega, da sami nismo imeli dostopa do nobene stalne lokacije, kot organizacija, na drugi strani pa tudi vedno probamo najdeti in se povezati z ljudmi, ki bi lahko nekaj dodali in katerim bi mi lahko nekaj doprinesli. Tako da v zadnjem momentu je prišla informacija, da obstaja interes za sodelovanje s Pop-up domom in jaz sem zelo vesel, da se je to zgodilo, da bomo lahko to vrsto kreativnosti na nek način združili oziroma predstavljali v kontekstu enih drugih kreativnih aktivnosti. Tako da meni je bilo to zelo všeč, ker sem videl, da bomo lahko sodelovali z ljudmi, ki so na nek način iz druge sfere, ampak ki imajo appreciation in ki bodo lahko nekaj mogoče v prihodnosti tudi od tega imeli. Ja.
Okay, zdaj bom tukaj malo karikiral situacijo, ampak nekako imam čak občutek, da se je jazz in pač ta sodobna jazzska muzika infiltrirala v tako imenovano hipstersko sceno, pravzaprav preko teh zelo močnega dogajanja v Bikofeju, tudi preko tega pop-up doma, ki je nekako v bistvu en projekt od teh kreativcev, ki se pogoj zelo karikirano rečeno tukaj gibljajo. Ko bi to komentiral?
Ja, jaz mislim, da nasplošen.
A je to neka nova publika tudi morda, neka čisto nova scena, ki je vstopila v jazz glasbo?
Ja, jaz nisem toliko sociološko nikoli mogel gledati na stvari, ker nimam dosti kontakta s tem okoljem tukaj, ampak kar se mi zdi, da se dogaja nasplošno na svetu, je to, da kreativni ljudje pač so vedno na nek način mogli odpirati meje in jaz tudi sam, kot posameznik, vedno iščem kontakt z ljudmi, s katerimi lahko nekaj novega naredimo in te sinteze velikrat morajo preseči glasbene okvire. To se pravi, mislim, da je zelo pozitivno, da se taka stvar zgodi in jaz upam, da se bo še več takih stvari v bližnji prihodnosti začeli dogajati za namenom, da pač lahko vsi dosežemo nek višji level življenja, da imamo pač več možnosti, da se odprejo te zaprte energije, ki mogoče tle v tem prostoru so velik časa bile postavljene. Ja.
Pa kaj pa je scena v New Yorku? Se ti zdi, da je izjemno živahna, tako klubsko, in da ima neko čist drugo dinamiko, ali ima kakšne tudi morda sorodnosti z lokalnimi dogajanji? Pač študiraš največ v New Yorku, pa igraš, tam imaš občutek za tem.
Ja, jaz bi rekel, da na eni strani je establishment, ki ima postavljena pravila igre in imaš te na nek način žepe določenih cen, ki funkcionirajo zaprto, ampak mislim, da največja razlika med takim velikim mestom pa med eno Slovenijo ali pa Ljubljano je to, da je fluktuacija tega umestnega ljudi, ki se gibljajo med temi vsemi aktivnostmi zelo velika in to naredi razliko. Jaz mislim, da sam fakt, da pride to ljudi na dan v mesto in da je med njimi to muzičarjo in da je med njimi toliko drugih umetnikov in da se vsi srečajo in da na nek način potujejo čez te established točke. Mislim, da to na nek način v končni fazi lahko prinese zelo veliko več pozitivnih stvari, kot pa en plec, ki je dosti manj prevoden na tak način. Ja.
Kaj pa v smislu samega pač preživetja glasbenikov? Je zadnjič na en debat v okviru festivala neposlušno prišlo do ena zanimiva teza, da je pravzaprav Slovenija v tem momentu za improviziranje glasbenika meka, tako rekoč en unikum, ker je špiljajo ogromno, stroški življenja se lahko so razmer razbijajo in da se dejansko da živeti kot nek zelo roben glasbenik. Kako pa je New York pa vredno ne omogoča takšnega načina muziciranja, da bi lahko dejansko živel od glasbe, če si nek mlad neuveljavljen glasbenik, ali pač?
Ja, vedno jaz imam oči odprte, vedno in se trudim jih imeti odprte, tako da nikoli ne veš, da je pride šansa v tvoje roke, ki te potegne na drug nivo. To, zato jaz imam vedno upanje in vedno vidim te ljudi, ki grejo tja, tako da jaz ne bi bil toliko negativen ne glede scene tam. Je pa definitivno fakt to, da so cene visoke za preživetje samo in da ni veliko možnosti v primerjavi s prostori, ki niso toliko nasičeni z glasbeniki. Kar se pa tiče Slovenije, je pa mislim, da to, kar si zdaj povedal, s tem bi se načeloma lahko zelo strinjal, je, kar pa mislim, da mogoče lahko rata ali pa postane neka oteževalna okoliščina, je še vedno to, da je živeti v takem prostoru mogoče težko iz vidika, da nimaš toliko kontakta z drugimi glasbeniki iz Evrope. Naprimer, če živiš v nekem bolj centralnem mestu, imaš dostop do velikih mest v rangu 3 ur in če si v Sloveniji, mogoče za mene je še vedno obvious, da je treba še vedno nekak narediti velik korak, če hočeš prijeti v prvo večjo mesto. Ja.
Tako recimo čisto konkretno prenosi recimo budžet za nekaj špil mlajših glasbenikov 100-200 evrov, glavno ga pač financirajo študent preko mladinskih klubov, etc. Kakšen je pa honorar, ki ga bi dobil poprečju vize en špil v enem klubu v New Yorku?
V New Yorku so cene, mislim, da od 50 do tam 150 na glavo v teh prostorih, ki niso komercialni. Zdaj govorimo o klubih do ranga. Če se začnemo pogovarjati o Dizzy's, o Standardu, o teh komercialnih ameriških klubih, kjer se igra jazz, ne pa improvizirana glasba, tam so pač cene drugačne. Ampak mislim, da cenovno v Ameriki je stvar zelo šlo v vsakem primeru. Vse pa, kar vidim, da se velikrat kompenziral temu, da mogoče zaradi števila lahko glasbenik, ki se odloči vsak večer igrati, pride nekak čez, zelo spodobno. Tako da tle definitivno število klubov vpliva na to, da je lahko cena tam nižja.
V katerem koncu New Yorka ti živiš?
Jaz trenutno živim v Harlemu, se pa selam spomladi v Brooklyn. Ja.
Aha, in tam je tudi neka taka mala slovenska diaspora se gible. In to, koliko pa recimo je konstantno, ki se tam gibljate, se bolj srečujete pomotoma ali pač?
Odvisen je od vsakega posameznika, jaz imam kontakt z večino fantov, ki so gor, ali se slišimo, ali hangamo, ali igramo skup, odvisen, kolikor nam uspe, ampak ja, definitivno ena, dva velika slovenska glasbenika, Jure Pukali in Igor Lumpart, v tem momentu sta tam. Potem Bobnar Žante Tičković, saksofonist Jan Kus. Veliko ljudi pride za krajše obdobje, tako da ja, definitivno sem se začel srečevati več Slovenci. Tudi mogoče en dogodek, ki je bil zadnjič pred fotografu Jaka Vinšek, ki ima že nekaj časa stanovanja v Brooklynu in tam sem spoznal, like, 30 Slovencev na žuru, tako da bil sem presenečen, da v bistvu je toliko ljudi tam stalno. Ja.
Kakšen je pa kaj odnos teh etabliranih glasbenikov, ki tudi občasno pa se delujejo z nekaterimi slovenskimi muzikanti? Kako sploh pride do tega? Gre tukaj za eno pokroviteljsko držo? Kako ste v tem razmerju? Recimo vendar je marsikega naših glasbenika vidimo z enimi etabliranimi mojstri, da špila ali po njihovih odrih ali pa tudi po naših včasih.
Oprosti, nisem te razumel.
Kakšen je odnos v teh etablir? Kako sploh priješ do njih? Kako do prije do teh sodelovanj?
V mojem primeru jaz sem vesel vsadzega človeka, ki je v prvi vrsti človeško bite in živi svoje življenje kot človek, nekdo, ki je etabliran glasbenik. Tako da na nek naraven način nikoli nisem prišel bliz tem ljudem, ki bi imeli tak attitude. To me pač ne zanima. Tako da v New Yorku sem zelo vesel, da lahko za veliko glasbeniki najvišjega kalibra sem v kontaktu v tem pristnem osebnem najprej. In mislim, da tudi z njimi, če igramo, takrat se res počutam tako, kot kad se počutam vedno, ko hočem igrati glasbo. Se pa valjda zgodi, da igraš z... ali pa da si v situaciji, ki moraš najeti nekoga, ker ti drugače možnosti ne dopuščajo. In takrat se lahko zgodi tudi to, da imaš ja, Američana, ki misel nekaj drugega, kakor pa mogoče najbolj čista muska ali pa metriški izraz.
Mimo rade, lahko še, ko smo že ravno pri tema, tu še razložiš, kako si ti postal Dre Hočevarš, ne danes, bil soimenjak našega člana glasbene redakcije, v enem momentu smo postal Dre iz Andreja Hočevarja.
Ja, v bistvu je Dre. Jaz sem sam, v tujini sem že toliko časa, da sem se naveličil razlagati, kako moje ime v maternem jeziku zveni, tako da na nek način čist iz casual situacij, ki so me ljudje klicali Dre zr. Te, ker pač tako v tutini je neka okrašava za moje ime. Sam iz tega vidika sem se pač odločil, da bo lažje komunicirati z javnostjo in z večjim številom ljudi, če imam accessible. Ne, ni pa to, da sem ga official spremenil ali pa da je karkoli drugače. Ja.
Sicer je pa v našem lokalnem okolju imamo seveda naš čudovit radio, da nekako skrbi za pokrivanje, boljše, slabše, čim širše glasbene scene. Kako je pa z medijskim medijsko pokrivanjem džezovskega impro in džezovskega dogajanja tam čez lužo?
Ja, jaz mislim, da so oni zelo, zelo močni v temu. Imam veliko izkušenj z novinarji in ljudmi, ki delajo v medijih in sem na nek način videl, da se tukaj v tem mogoče pokaže ena podobna situacija, kot je pri glasbenikih v Sloveniji, da na nek način imajo starejšo generacijo, ki prinese izkušnje, ki jih mogoče v Sloveniji ni toliko. Tako kot v Sloveniji ni dosti starejših glasbenikov, glede številke, zdaj govorim, mogoče tudi ni dosti novinarjev, ki bi na nek način lahko v ključnih momentih dal svoje in jih delili svoje izkušnje, tako da jaz sem tam bil presenečen, da je veliko teh gospodov oziroma dam, ki na prvi moment ne pričakuješ, da imajo toliko globoko in jasno znanje prvo in da so ga upravljeni tak način deliti. Bil sem zelo presenečen veliko dan.
Enkrat pred časem so se pogovarjala, pa je bilo v bistvu zanimivo, kako si omenil, da je v Ameriki sama distinkcija med jazzom, pa improvizirano muziko, pa v bistvu kompletno ta kategorične razmejitve, da so nekoliko bolj jasne kot pri nas. Lahko to še enkrat malo elaboriraš?
Ja, kar se dogaja v Ameriki, najprej v osnovi je to, da imamo zelo veliko narodnosti v eni državi in to na nek način je bil fundament države in se pozna v momentu, ko vse ti skupine začnejo deklarirati svoje svoj izraz na nek način. Tako da, kar se v Sloveniji zgodi, je to, da ena na nek način, ena generalizirana nacija se težko postavi v isto situacijo, kot pa ena Amerika, kjer so noter zelo različni narodi in ti narodi na nek način, eni od njih deklarirajo glasbo kot njihovo. To se zgodilo velikrat oziroma se dogaja z jazzom, tako da improvizirana glasba na nek način je zastopana velikrat iz belske strani in jazz je velikrat zastopan iz črnske in še veliko drugih žanrov, tako lahko pogledamo njih na tak način in jaz to vidim iz te perspektive, verjetno, če bi razmišljal pa hotel to razviti, bi se dal še videti stvari iz drugih perspektiv, ampak dost mi je bilo hitro jasno, da ko govorim z ljudmi starejše generacije, ki so živeli čez to obdobje, da pač drugač vidijo to muziko in da to, kar jaz čutim zdaj, ni nujno to, kar oni mislijo oziroma so doživeli oziroma kako so to ustvarili. Tako da, ja, tam si hiter lahko padeš v predalček tudi, ja. Jaz sem se pač tako počutil, ker sem enkrat začel komunicirati z ljudmi iz klasične scene, iz sodobne improvizirane scene, iz jazz scene, videl sem samo wow, ok, tukaj je ena velika zgodovina in velika enih osebnosti, ki še danes držijo svojo pozicijo, tako da v bistvu jaz se v tem momentu učim in sem crkam iz tega in sem probam sam videti, kje jaz lahko funkcioniram. Ja.
In ti zdaj, čeprav razumeš, študiraš na nek school for...
School for Jazz and Contemporary Music.
School for Jazz and Contemporary Music. Pa me zanima, kakšna pa je recimo tukaj čist populacija, tukaj neki bolj belska populacija, bolj črna, ali paš kakšno logiko, po katerem ste recimo zastopani recimo skupnosti na tej šoli?
To se vidi, ja, to se tako je vidi v šoli naši. Mislim, da je največ, mislim, da je večina belcev na šoli je tam, mislim, da je 70-30 mogoče razmerje. Ne spomnim se, da je točno kakšen je v zadnjem semestru, ampak... V osnovi je stvar taka, da črni profesori skrbijo za črne študente in beli profesori načeloma skrbijo za bele študente. Vsak na svoj način seveda, ampak vidi se ta linija, vidi se, da nekdo, ki je tam iz ene pozicije, pač preliminarno skrbi za to, da bo njegova krišla naprej, tako kot pač oni želijo. To se vidi očitno na hodnikih ali pa kjerkoli, ja.
Ja. Se zanimivo, kaj pa tvoj odnos do lokalnega, recimo temu, akademskega, višješolskega tretiranja glasbe, s katero se ti pa recimo tvoj del, okolik tebe bavte?
Misliš točno na...
Akademija za glasbo.
Mm.
Tudi srednješolsko izobraževanje.
Ja. Jaz sem vesel, da je konservatorij na nek način dobil par kadrov, ki so povezani oziroma ko ustvarjajo v tem momentu. Tako da mislim, da je to en napredek in na vsak način z vsakim študentom, ki sem bil v kontaktu, sem začutil nek nov duh, ki ga mogoče takrat, ki sem bil jaz na konservatoriju oziroma na srednji glasbeni šoli, nisem čutil. Bi pa mogoče dodal k temu, da nasplošno sam šolski sistemi so mogoče v Evropi videni zelo z drugačne perspektive, kot pa v Ameriki. In tega sem se v Ameriki zelo hitro naučil in sem se tudi sam mogel temu prilagoditi. Šola je samo en del v življenju umetnika, kjer lahko pač mi dobivamo določene informacije. Jaz, če ne bi bil v šoli, ne bi do nekih ljudi mogel prijeti na tak način, ko sem lahko prišel in jaz ne vidim šole oziroma nobene institucije kot ključne za artistični expression. Se mi zdi pa zelo lepo, da so posamezniki, ki so odločili, da bodo na tak način delili svoje znanje in sem vesel, če vidim, da imajo pač dobre rezultate in da se nekaj pozitivnega zgodi. Je pa pač tako, kot povsod so down pointi, ki ja, mogoče, ja.
Zdaj bo kar zaključila, dokaj še baterija drži na snemalki, se ti zahvaljujem za tvoj čas in to zanimivo debato, cijene poslušalke, pa spoštovane poslušalce, pa seveda vabim, da se nocoj oglasijo v Popov domu v Tobačni, kjer se dogaja drugi večer festivala Boban in Lajna. Ko tole jaz spravim, quick menu, čak to jaz nadrznam izzivati. Kateri imam prvič to snemalko, pa mi je malo tuja, neki mi tale pik v tripo, pa upam, da me na bo kakšen tehnik za jajce obesil. Jaz sem ne pomislil, da rejaš, da se na umno faksu to še zdaj.
Ja, ne, to je...
Dekve, Američak, Mary Halverson, on je pa na kjerom...
Ona je bila pa na New England Conservatory. Zanj sem imel z njenim profesorem Muro.
Aha.
Joe Morrison.
Aha, yeah. Aha, Joe Morrison je bil njen profesor.
Ja, yeah.
Aha, in to, čak, on je... Halo?
Intervju Radija Študent.